Каля 500 тысяч вернікаў прынялі ўдзел у Эўхарыстыі з пантыфікам сёння ў Хейлфейсгрын, гарадскім парку Каломба, які расцягнуўся на 5 кіламетраў уздоўж узбярэжжа Індыйскага акіяну. Падчас літургіі святы Айцец здзейсніў кананізацыю першага ў гісторыі шрыланскага святога Джозефа Ваза, святара, які нарадзіўся ў Індыі ў партугальскай сям'і ў сярэдзіне 17 стагоддзя і прысвяціў сваё жыццё дбайнаму служэнню каталіцкай супольнасці Шрыланкі, нягледзячы на пераслед з боку каланізацыйных галандскіх пратэстанцкіх уладаў таго часу. Напрыканцы святой мшы арцыбіскуп Каломба кардынал Мальком Ранджыт уручыў папе чэк на 70 тысяч долараў, якія былі сабраны мясцовымі вернікамі на карысць дабрачынных ініцыятыў пантыфіка. Жыццё святога Джозефа Ваза з'яўляецца стымулам для ўпартага следавання шляхам Евангелля, прыкладам для святароў і ўзорам пераадолення рэлігійных падзелаў дзеля служэння міру, сказаў Франтішак у сваёй гамілії. Ён у чарговы раз заклікаў прадстаўнікоў усіх рэлігій да адзінства і супрацьстаяння выкарыстанню рэлігіі для апраўдання насілля. Паводле пантыфіка, святы Джозеф Ваз жыў у эпоху, падобную на цяперашнюю. Гэта быў час глыбокіх перамен. Католікі ў Шрыланцы былі меншасцю і часта падзеленымі ўнутры. Прысутнічалі варожасць і нават пераслед з боку знешніх сіл. Любоў новага святога да Бога і бліжніх, яго адданасць служэнню братам застаюцца прыкладам для сённяшняга касцёла ў Шрыланцы і для яго служэння ўсім, незалежна ад расы, веравызнання, племянной прыналежнасці, сацыяльнага стану ці рэлігіі, лічыць папа. Касцёл не просіць нічога іншага, акрамя свабоды выканання сваёй місіі. Рэлігійная свабода – гэта фундаментальнае права. Сёння індывідуум павінен быць свабодны, каб сам ці злучыўшыся з іншымі шукаць праўду, адкрыта выражаць свае рэлігійныя перакананні ў свабодзе ад запалохванняў і знешніх прымусаў, сказаў Франтішак. Папа падкрэсліў, што ў цяперашнія часы рэлігійнага фундаменталізму жыццё святога Джозефа Ваза вучыць нас, што сапраўдная пашана да Бога вядзе не да дыскрымінацыі, ненавісці і насілля, але да павагі да сакральнасці жыцця, павагі да годнасці і свабоды іншых і добразычлівай дзейнасці на карысць дабрабыту ўсіх. Пантыфік назваў святога Джозефа Ваза прыкладам місіянерскага запалу і апостальскага стылю, які сёння варта наследаваць у розных частках свету. Святы Джозеф ведаў, як прадстаўляць праўду і прыгажосць Евангелля ў шматрэлігійным кантэксце, з павагай, адданасцю, пастаянствам і пакорай. Гэта шлях таксама і сённяшніх вучняў Езуса. Мы пакліканы выходзіць з такім самым запалам, з такой самай адвагай святога Джозефа, але і з такой жа чуллівасцю і павагай да іншых, сказаў папа. Пасля літургіі святы Айцец вярнуўся ў апостальскую нунцыятуру ў Каломба, вітаючы сотні тысяч вернікаў і жыхароў горада.